Revuo Esperanto septembro 2023. Pagio 182. Noto della redazio. Africo vocas. Ecde aprilo 2017. Ciu numere della Revuo Esperanto sen interrope aperis la rubrico Africo brilas. Ecde tiu ci numero la torcion plu portos nova rubrico Africo vocas. Titolo: Cent naua uco en Arusho, Tanzanio. De la tria gis la deca de augusto 2024. Subtitolo: Sviti au ne sviti, jen la demando. De autorino Mirei Grosjean. En Cotonuo, Benino, mi staris sur strate, cae subite estis circauita de tre etai gutoi. Mi diris, pluvo comencigas. Respondo venis, tute ne, cae facte ne estis comenzo de pluvado. Neniam cae nenie mi estis tiel en ia amaso da gutetoi, ciu svebis en la aero sen fali suben. Sekve de tio, mi obtenis clarigon de mia onklo primort, cent unu jara, ciu vivas en Zuriko, kiel instruis meteorologion en teknika altlernejo. Por komenti pri loka klimato, oni devas observi du aspektojn: la temperaturon kaj la humidecon. Tiu paro faras, che depende de ilia rilato, oni sentas sin bone, au oni sentas peson, mal agrablan senton de varmezzo. Se la humidezzo atingas 99%, daure aquo estas en la aero, en gasa stato. Se la humidezzo tiam altigas, en iu momento gi atingas 100%. Cai tiam farigias aquo, liqua aquo, gutetoi. Povas esti, che post quelcae secundoi, gi falas al 99%, cai tiam la gutetoi malaperas. Post la ilei congresso en Busano, Sud Coreio, ni havis comunan buson por atingi Seulon, kie okazis la uko en 2017. Kompreneble la buso havis klimatizilon, do ni ĝuis agrablan temperaturon en la buso, kiam ekstere estis tre varme kaj tre humide, kiel kutimas esti en junio ĝis septembro en tiu orienta parto de Azio, kiu konas musonojn. Subite mi vidis, ke la ŝoforo ekfundigis la viŝiloin sur sia antaŭa glaco. Mi deduktis, ke pluvas. Mi rigardis eksteren, neniu uzis pluvombrelon, do ne pluvis. Kio okazis? La humideco estis tre alta, eble je 99%, kaj tiu humida aero venis en kolizio kun nia buso, kiu estis malvarma pro la klimatizilo. Do la akvo en gasa stato ekstere kondenziĝis sur la malvarma antaŭa vitro kaj formis gutetojn. Mia onklo klarigis al mi ankaŭ, kial la humideco post pluvego en Benino falas je 60-40%, mi supozis la malon, sed ni restu ĉe klimato. Klimaton oni povas difini per kvar donitaĵoj. Latitudo. Nia kongresurbo Arusha kuŝas je 3 gradoj sude de la ekvatoro. Altitudo. Nia kongresurbo kuŝas je 1400 metroj super la marnivelo. Do en montaro. Situo en kontinento. Arusha situas for de la maro. Mar fluoi. Ili ne ludas rolon de nia esploro. pri situo en continento el Wikipedio. Ju pli oni en iras continenton, des malpli gravigas la balanza influo de la maro, kiu sur base de granda specifa varmo capacito de la aquo, presentas grandan varmo reservezon. Samtempe, malpli igas la nombro de nuboi kai humido en havo de la atmosfero. Mi plurfoje restadis en Benino, en Burundo mi restadis dufoje, mi restadis en Afriko proximume jaron kai duonon. Mi neniam estis en Tanzanio, pro tio unu el niaj tanzaniaj samideanoj aŭ burundanoj provlegas miajn tekstojn kaj komentas ilin case de bezono. Mia celo estas transdoni al europanoj faktojn kaj observojn pri Afriko por kuraĝigi ilin iri al la UKO 2024. La ĉefurbo de Burundo ĝis 2010, Bujumburo, kiun mi bone konas, situas je la sama latitudo kiel Arusha. La altitudo iom malsamas. Bujumburo kuŝas je 800 metroj kaj Arusha je 1400 metroj. Do la klimato en Arusha devas esti ankoraŭ pli agrabla ol tiu de Burundo. La du ceteraj kriterioj samas. La diferencoj inter Kotonuo, la ekonomia ĉefurbo de Benino, kaj Arusha estas pli grandaj. La latitudo de Kotonuo estas 6 gradoj norde de la ekvatoro, do malgranda diferenco. Altitudo de Kotonuo, haveno, 0 metroj, situo en kontinento, tute borde do mara influo, mar fluoin ni povas forgesi. En Kotonuo mi povis bone vivi, kai labori en plurai restadoi dum sume pli ol jaro. Pri tiu paro temperaturo humidezzo, mi constatis che la plei agrablai vestagioi estas vastai, texitai netricitai kiel jerzo, kai el naturai fadenoi kiel cotono, silco, au lino. Vestagioi el artefaritai fadenoi svitigas la personon multe pli. Do blusoi, cemisoi, roboi, jen la ŝlosilo de komforto. Leggerai pantalonoi vastai bonvenas. Nepras paki sun protektan kremon por la haŭto, ĉapon kaj sun okulvitrojn. En mana ventumilo povas helpi. Do jen sugestoj por la partoprenontoj de nia 109 UKO en Tanzanio. Ni memoru, ke UEA elektis por UKO la urbojn Tokio 1965, Seulo 1994, Pekino 2004, Yokohamo 2007, Hanojo 2012, kai Seulo 2017. Abundis la kongresanoj en julio en tiuj varmaj kaj humidaj urboj. Tutcerte la monetara klimato de Arusho estos pli agrabla. Legas por vi, Kamala.